Tesla.
Sì, un po' rischiero, Lina.
Tere tulemast järjekordsesse Pusle saatesse, mis on järjekorras juba kolmas. Tänases saates on Ardo Rosin.
Tere õhtust.
Ja mina olen Heli Sust. Tänaseks teemaks on andestus.
Mul tuleb meelde, kui selle saatega seoses sa saatsid mulle meili ja sa oli pandud selle meili pealkirjaks või teemaks oli pandud andestus. Esimene mõte, mis mind valdas, et huvitav, mis nüüd juhtunud on, et kas mina olen midagi valesti teinud või või oled sina midagi valesti teinud, et palud andestust. Et aga õnneks ma ei lasnud sellel mõttel ennast nagu kaua piinata, et võtsin ruttu meili lahti ja lugesin, mis seal kirjas oli. Aga selline tunne tekkis kohe, et äkki ma olen midagi teinud valesti.
No siin ma võin raadiokuule ja valgustamiseks öelda, et tegelikult sisu oli hoopis mõned mõtted andestuse kohta või teema valdkonnad, mida võiks käsitleda ja mille üle nagu mõelda eelnevalt. Kui ma panin pealkirjaks andestus, siis ma ei tulnud üldse selle pealegi, et seda saaks ka teistmoodi käsitleda või tõlgendada.
Ja mina jõudsin juba kõik oma viimase päeva sündmused niimoodi silmest mööda lasta, et kõik, mis ma olen võibolla halba teinud.
Aga enne kui me nüüd andestuse teemaga edasi läheme, kuuleme Don Moweni esituses laulu I Believe There Is More.
Said it.
nagu eelnevalt öeldud sai, on siis tänase saate teemaks andestus. Aga nüüd on sul üks jutustus, mida sa saad ette lugeda.
Jah, ja selle loo pealkiri võiks olla siis andestamine või andestus. Andres oli 26-aastane noormees. Ta oli usin töömees, kuid millegi pärast ei pakkunud ükski töö talle tõelist rahuldust ja nii vahetas ta tihti töökohti. Ühel päeval külastas ta trükikoda ja see pani ta südame põksuma. Millised võimsad masinad ja kui efektselt voolavad trükitud lehed nagu kosest alla. Talle oli kohe selge, ta tahab saada trükimasina operaatoriks. Ta astus vastavasse kooli ja oli väga usin õpilane. Ja kuna see kõik talle väga meeldis, siis ta kõik sai ka kiiresti selgeks. 2,5 aasta pärast oli kool lõpetatud ja kui üks kasvav trükikoda korraldas konkurssi trükimasina operaatori kohale, kandideeris Andres edukalt ja sai selle töökoha. Ta oli väga õnnelik. Tema unistus oli täitunud. Ta töötas kõvasti ja õppis selgeks oma võimsa masina kõik nipid, nii et toodang tuli laitmatu. Tegelikult oli ta selle trükikoja üks parimaid töölisi ja tema palka tõsteti. Andres oli õnnelik mitte ainult oma meelepärase töö ja hea palga üle, teda rõõmustas ka see, et ta sai väga hästi läbi oma töökaaslastega. Ta oli otse kui paradiisis. Tulevik näis pilvituna. Selles trükikojas kohtas Andres Mihklit, kes oli töötanud seal juba varem ja peagi sai nad headeks sõpradeks. Mihkel oli hea kuulaja, kes ei kritiseerinud iial oma kaastöölisi ega heitnud nende üle halba nalja. Andres pidas teda väga usaldusväärseks. Ühe lõunapoose ajal söögilauas istudes rääkis Andres usaldavas vestluses Mihklile midagi oma minevikust, millest ta polnud varem kellegile rääkinud. Ma kannatasin kunagi sügava depressiooni all. Ühel päeval tööl olles ma isegi ähvardasin sooritada enesetapu ja politsei pidi lahendama olukorra. Mul tuli veeta 3 kuud psühhiaatri haiglas. Õhtul kodus arvas naine, et oma mineviku jagamine Mihkliga polnud küll kuigi hea mõte. Mõne päeva pärast kutsus Andrese ülemust enda kabinetti. Tuli välja, et ülemust oli informeeritud Andrese minevikust. Ülemus teatas, kui petnud ta on, et Andres ei olnud aus oma eelneva elu ja töökäigu kirjelduses. Jätkates, et kuigi ta on hea tööline, ei saa edukast trükikoda riskida, et seal toimuks mingi insident, ja nii ta vallandati. Karjäär, millest oli unistanud, mille nimel nii palju vaeva näinud, helge tuleviku väljavaade, kõik see oli ära pühitud. Unistuse täitumise asemel kummitas teda nüüd reetmise ja masenduse luupainaja. Polnud mingit kahtlust, et teda oli reetnud Mihkel, kellele ta oli avanud end kui sõbrale. Kui sina oleksid, Andres, mida sa tunneksid Mihkli vastu? Kurbust, pettumust, viha. Seda lugu kuuldes küsisin endalt kõige raskema küsimuse. Kas sellisele inimesele saab üldse kunagi andestada?
William Blake on öelnud, et tunduvalt kergem on andestama vaenlasele kui oma sõbrale. Lähtuvalt sellest võiks siis arvata, et ei ole väga kerge andestada. Või mis sina arvad?
Jah, kui seda loo nüüd seda lähemalt uurilist tõepoolest, see on räägitud sellest, et nad said väga headeks sõpradeks ja seda valusam on ka reetmine, mida lähedasemad on inimesed. Ja seda raskemaks tõenäoliselt võib osutada ka andestamine, unustamine, uuesti alustamine.
Sa küsisid, et kas sellisele inimesele saab andestada või mitte. Lähtudes nüüd piiblis, siis tuleb meelde jüngri jutuajamine Jeesusega, kui küsis, et mitu korda ma pean andestama oma kaasinimesele. Et kas 7 korrast piisab. Ja põhimõtteliselt Jeesuse vastus oli, et andestad nii palju, kui ta andeks palub. Aga samas see ei ole alati nii lihtne.
Ja selle kirjakoha mõte oli see, et me peame nagu alati olema valmis andestama, et mitte 7 korda, vaid 70 korda, 7 korda oli selle sõnasõnalt, et see ei tähenda nüüd seda, et me peaksime nüüd selle 70 korda 7 võtma, vaid seda näitab seda, et me peame alati valmis andestama, aga milles seisneb andestus, mida see endast kujutab. Sellest ilmselt on inimestel erinevad arusaamad kindlasti.
No, minu meelest on just raske see, et kui on sama inimesega ja sama tegu, siis on näiteks 10. või 20. korral on juba tunduvalt raskem andestada, sellepärast, et sa eeldad, et ta on juba õppinud, et ta ei tee enam sama viga, aga siis ta astub jälle uuesti ja siis võib tekida selle jõuetuse tunne, et kaua võib. Või sinu puhul seda ei ole?
Noh, andestuse eelduseks on see, et peab olema toime pandud mingi ebaõiglus, mingi tegu, mis on ebaõiglane.
Aga see võib olla ka tegemata jätmine.
See võib olla ka tegemata jätmine, et ja tõepoolest, kui neid ebaõigeid käitumisi, tegusid tuleb järjest rohkem, siis iga see kindlasti muudab kahe inimese vahelist suhet kindlasti veelgi hapramaks. Ja ei pruugi kindlasti lihtne olla andestada peale 10. korda. Aga samas ei pruugi olla lihtne andestada ka esimesel korral.
Täiesti nõus. Ma küsiks sellise küsimuse, et miks ma peaksin üldse andeks andma?
No minu jaoks on andestuse ja andeks andmise juures kõige suurem asi see, et andestus on eelkõige minu jaoks. Sest see protsess tajub minu sees, kui ma kellegi andestan. Kui see jääb minu sees tegemata, siis viha võib-olla selle inimese vastu, see paha meel, see kasvab ja sellel ei pruugigi lõppu olla. Aga andestus on see, mis teeb selle asja nagu lõpu. See ei pruugi alati tähendada seda, et ma selle inimese tegu heaks kiidan, õigustan, vaid see tähendab seda, et ma lõpetan paha meele tema suhtes. Ja ma lähen edasi sellest kohast, kuhu me oleme jõudnud.
Ma olen nõus sinuga, aga minu meelest andeks andmine tegelikult ei ole nagu väga loomu omane meile. Ta võib olla ka, ma ei tea, kas ta on päris sünnipärane tahe või oskus inimesel. Et pigem ma näeks andestamist kui õpitavat protsessi, mida me elu jooksul õpime. Et see ei ole mitte päris selline tavaline reageering, kuidas me reageerime siis, kui me tunneme, et meil on ülekohut või liiga tehtud.
Siin on küsida sellise küsimuse, et kumb on lihtsam, kas andeks paluda või andeks anda. Et mina mäletan enda lapsepõlvest küll, kui olin pahandusa hakkama saanud ja võeti siis mul kratist kinni ja öeldi, et nüüd sa pead vabandust paluma, siis ma oleks nõus olnud üks kõik, mida muud tegema, ainult mitte andeks paluma. Ja andestamise koha pealt ma pole seda küll tunnud, aga sageli võib ka andestamine olla. Andestamisega olla nii, et me oleme nõus üks kõik, mida muud tegema, aga mitte andestama.
Ma olen selles suhtes nõus, et andeks palumine ei ole tegelikult lihtne. Mul tuleb ka endal meelde, et kui sai midagi valesti tehtud näiteks noore mõe suhtes, siis tuli talt andeks paluda, siis ei olnud mitte väga kerge minna tema juurde ja öelda, et kuule anna andeks. Ehkki pärast, kui olid andeks andvad, siis oli küll hea kerge tunne. Aga just see, et see enda mina maha surumine ja kõigepealt tunnistada endale, et ma tõesti olen seda valesti teinud ja siis võtta end kokku, minna teisi inimese juurde ja tunnistada seda ka temale, et jah, tõesti, ma olen seda valesti teinud ja ma kahetsen seda ja ma palun sinuga siiralt andeks.
Nüüd siit võib teha sellise järelduse, et andestuse üks oluline eeldus on siis alandlikkus ja oma vigade tunnistamine.
Just nimelt sellepärast, et kui ma oma vigasid ei ole suuteline tunnistama sel juhul, ma ei ole suuteline ka andeks paluma. Et minult võidaks küll nõuda, et sa pead teiselt andeks paluma, aga ma tegelikult ei tunne vajadust. Ega ka ma ei näe põhjust, miks ma peaks.
Jah, nagu meelmalt mainisin, et andestamise juures on, et andestust läheb vaja siis, kui on midagi valesti tehtud. Aga kui ma ise ei tunne, et ma olen midagi valesti teinud, siis mulle teki ka üldse mõtet, et ma võiks kellegi käest andeks üldse nagu paludagi.
Aga nagu sa enne ütlesid, et tegelikult andestamine ei ole mitte niivõrd vajalik teise inimese jaoks, vaid meie endi jaoks. Sel juhul võib-olla mõnikord me peame andestama ka siis, kui teine inimene tegelikult ei palugi meilt andeks.
Seda päris kindlasti, et miks ta nagu meie jaoks vajalik on, et lugesin ühte raamatut hiljuti, mis oli andeks andmise unustatud kunst. Ja seal oli ka välja toodud selline mõte, et kui meil on selline andestamatu meelsus, siis me ükskord leiame, et me oleme haigestunud kibestumise tõppe. Ehk me oleme siis kõikide nende, ükskõik, kas meie suhtes on midagi valesti tehtud või meile tundub, et on valesti tehtud, siis me nagu järjest kibestume, järjest enam nagu kruvime ennast üles, et keegi, kuidas ta küll julges mulle midagi sellist teha, ma ei unusta seda iialgi, küll ma alles näitan talle, et see raamatus kirjas, et see tegelikult viib selleni, et ükskord me oleme täielikult kibestunud. Ja seetõttu ongi andestus vajalik, et meile tekiks seda kibestumise tõve.
Jah, ma olen tegelikult sellised inimesi näinud küll, kes on kibestunud ja seda on igas nende keha rakkus tegelikult tunda. Alguses väiksemana siis ma ei saanud aru, et miks nad sellist on, aga hiljem mul tekkis selline kahju tunne nende suhtes, et tegelikult nad ju ise kannatavad selle oma suure viha all, mis neil on küll teiste suhtes, aga tegelikult nad karistavad selle läbi ainult ise ennast.
Ja üldjuhul inimesed ei mõtle selle peale, et kui nad kellegi peale vihased on, ega see viha nüüd ei pruugi sellele teisele inimesele üldse nagu midagi nagu korda minna. Et kui ta ei tunnista, et ta on eksinud sinu vastu, siis tal tegelikult on ükskõik ka selles suhtes, et võibolla mis tunded sul tema suhtes on. Ja see viha ei hävita mitte seda inimest, kelle vastus on suunatud, vaid see viha hävitab seda inimest, kelle sees see on. Et üks Hiina vanasõna ütleb ka seda, et see, kes valib kättemaksu tee, see peaks kaevama kaks hauda. Et siis ühe sellele inimesele ja teise ise endale.
Pusle.
See on päris keeruline.
Meie tänane teema oli siis andestus ja nagu Aarda sa ütlesid, Hiina vanasõna parafraseerides, et kui me ei andesta, siis peaks kaks hauda kaevama. Mul tuli sellega seoses meelde üks ütlus, mis on toodud ka andestuse kohta või pigem siis andestamatuse kohta. Et kui me ei andesta, siis see oleks umbes sama, kui me võtaksime mürki, mis tähendaks siis seda, et me kannatame selle all, mida keegi tegi või tegema jättis ja samal ajal loodame, et teine inimene sureb selle mürgi tõttu, mida meie tegelikult ise manustasime sisse.
Nii ta kindlasti on, et see andestamatus ja see kibestumine, see ju tabab seda inimest, kelle sees see on ja see mõjutab teda kindlasti. Kui tal on mingid lahendamata küsimused, tal on mingi selline võib-olla siiski välja elamata viha, et siis see kindlasti kuskil on näha inimeses seda ja see võib-olla võib kuskil moja loopis kuskil teises olukorras üldse see nagu välja tulla.
Aga see ka ikkagi viha peaksime välja elama?
Ma ei ole nagu päris nõus selle seisukohaga, et üks kõik, mida meile tehaks, et me peaksime siis ütlema, et aitäh ja mineme edasi, et teatud paha meel võib kindlasti olla õigustatud, kui meile midagi tehakse. Aga ja võib-olla ka mõningane väikene viha, aga kas seda nüüd välja elama peab? Ma arvan, et see parim viis sellest lahti saada ongi andestus ja siis me ei peagi seda välja elama kuskil. Aga kindlasti kaasneb igasuguse ebaõiglusega paha meel, mida me võime tunda ja me ei arva, et see otseselt vale oleks see paha meel.
Mul tuleb meelde üks võib-olla kuu aega tagasi nähtud siin Tartu linnas intsident, kus kõrvalteelt auto sõitis suurel autol ette ja siis autojuht, kes oli peateel, kuidas tema oma pahameelt välja elas, oli see, et viibutas rusikat vihaselt ja siis lasi signaali. Teoreetiselt ma arvan, et see võis isegi teda sel hetkel tema viha leevendada, sellepärast, et suutsinud välja elada. See oli antud hetkel ka suhteliselt ohutu välja elamine.
Aga austusega ma väga ei kujuta ette, kui kõik inimesed oma pahameelt ja viha hakkaks kogu aeg välja elama, mis sellest ühiskonnast kogu see ükskord nagu välja jõuaks siis. Et see olekski nagu enese välja elamise ühiskond siis, et kus kõik, kes midagi on alvasti tehtud, lähevad kohe seda kuskil välja elama või nagu tagasi tegema. Et siis see tekiks umbes selline effekt, et silm silma ja oma samba vastu.
Aga kas see siis tegelikult ei ole nii? Sellepärast, et tehakse ju küllaltki palju tagasi, tekib see suur viha ja tunne, et ma pean talle tagasi tegema, et see ei saa nii jääda.
Selle juures ilmselt tuleks esitada see küsimus, et kas siis andestamine näitab inimese nõrkust, et kui meil räägitakse, et peame oma õigusi kaitsma ja tõesti seda silm silma amma samba vastu, et siis selle taustal küll võib öelda, et andestavad siis nagu need inimesed, kes ei ole nagu võimelised nagu tagasi tegema, et aga minu arust on küll see nii, et see andestus ei ole mitte nõrkus, vaid ainult tugevad inimesed, kes suudavad oma emotsioonid, oma pahameel, oma viha alla suruda, ainult need saavad andestada, nii et need ei ole mitte nõrgad inimesed, vaid need on hoopis tugevad inimesed.
Ma olen mõeld seda, et kas inimene üldse isenesest on suuteline andeks andma. See olen muidugi ka nüüd asjalust, et mida andeks anda. Aga et võibolla andestuse juures ongi tegelikult oluline märksõna kingitus Jumalalt või et Jumal abiga suudame andeks anda. Keerulisemates olukordas on selline, et inimene liha poolest lihtsalt ise, ta isegi võibolla mõistusega võib mõelda, et ma tahaks või noh, et ma peaks andeks andma. Aga et ta ei tunne endast seda jõudu, et nüüd andeks anda tegelikult ka.
Kui nüüd läheme meie maailma algusesse ja mõtleme selle peale, et kus kohas see andestus nagu pärit siis on, siis ju tõepoolest võib öelda, et see andestus on ju pärit Jumalalt, sellepärast, et kes eksisid esimesena inimesed. Ja esimesena, kes pidi andestama, oli ju Jumal, kes pidi inimesele andestama nende üleastumise. Nii et siit võib tõesti öelda, et andestus on pärit Jumalalt, mitte andestus ei ole pärit inimestelt. Aga küll võib öelda, et andestus on inimeste jaoks.
Täiesti nõus. On olemas selline asi nagu karmaseadus, mis tähendab siis seda, et kui sa oled midagi teinud, siis sa pead ka selle tulemusi lõikama. Ja sul ei ole sellest pääsu. Et tehtud enam olematuks ei saa teha. Samamoodi oli ka tegelikult ju Jumalaga, et ta andis inimesele andeks, aga samas inimese teol olid ikkagi tagajärjed, mille eest ta pidi vastutama. Ja see tähendab ilmselt ka seda, et kui me midagi teeme, siis teine küll andestab meil, aga samas mingid tagajärjed sellel tahest tahtmata ikkagi on.
Ma enne rääksin siin raamatust, mida ma lugesin, et andeks andmise olustatud kunst, et mul tuleb meelda sealt ka üks sitaat, kus oli öeldud seda, et süüdlast võib karistada süüdi eest, aga teda karistada ja mitte uuesti jalu laidata, see on kõige suurem süütegu veel. Ehk see näitabki seda, et kui on eksitud millegi vastu, isegi kui on andestatud, ei tähenda see, et sellel ei oleks mingit tagajärgi. Ja sageli võib esitada ka sellise küsimuse, et kas andestamine tähendab alati kõige halva unustamist?
No tahes tahtmata inimene ilmselt ei ole suuteline oma mälus delete nupule vajutama, et see ei ole inimese võimuses, et kõik täiesti ära kaoks.
Ma olen näinud ka mõningad inimesi, kes nagu suudavad loetleda suurel hulgal mingeid pahategusid, mis on nagu toime pannud, kas nende suhtes või üleüldse. Et kindlasti on, ma arvan, lihtsam elada, kui me loobume igasugustes selliste halbade asjade meelespidamisest. Et nagu öeldakse ka, et halb püsib inimese mälus palju kauem kui hea, et see unustatakse kiiresti, aga halb asi, see püsib kauem mälus. Et kindlasti on lihtsam, kui seda halb, aga kiiremini suudaks me unustada. Sest minu arust andestamine ei tähenda seda, et me oleme inimesel ühe korra andestanud, ja siis ongi kõik andestamine võib olla ka selline pidev protsess, Sest kui meil järjekordselt tuleb meelde kõik see, mis meil on tehtud ja me võibolla ühel päeval suudame selle andestada, aga järgmine päev, kui meil selle meelde tuleb, siis võibolla teist korda enam mitte. See tõttu minu arust on lihtsam, kui me ka suudaksime selle unustada nii, et see meil enam meelde ei tule niimoodi pidevalt.
Ma ei tea, kas ma olen päris sinuga nõus, et halb jääb paremini meelda kui hea. Sellepärast, et kui nüüd küsida minu käest, et milline on kõige suurem nii-öelda ülekohus, mis minu vastu on tekitatud, siis mul ei tuleks austada praegu midagi meelde. Või mul ei tule midagi meelde. Et tegelikult, kui midagi positiivselt küsida, siis mul tuleks neid palju kiiremini, palju suuremal hulga meelde. Et pigem halb just ununab kiiremini. See on muidugi teadlik valik tegelikult.
Jah, kindlasti võib see nii olla ka, võib olla ka teistpidi, et aga no kindlasti ma olen siiski näinud ka neid inimesi, kelle nagu pidev on see, et nagu see kõik see halb on meeles ja kui nagu küsida, et mis nende elus on midagi head olnud, siin nad ei oska millestki rääkida.
Aga tegelikult otsus pidada viha, see on ka raske, sellepärast, et sa pead end konsentreeruma sellele, et ma vihkan teda või see ei meeldi mulle ja kogu oma energia me peamegi tegelikult suunama sellele tegevusele, mis tähendab seda, et midagi muud kasulikku me olegi võimelised tegema, kuna kogu meie tähelepanu ja meie energia on suunatud nüüd sellele inimesele või sellele objektile.
Üks hea paraleel, mida ma kuulsin, on see, et kui meile tehakse nagu füüsiliselt haiget, siis meil tekivad füüsilised haavad. Kui meil tehakse vaimset haiget, siis meil tekivad vaimsed haavad. Ja ega täpselt samamoodi, kui füüsilised haavad vajavad parandamist, vajavad ka vaimsed haavad parandamist. Ja andestus ongi, võib öelda, selline nimetud plaaster, mille me saame panna oma hinge haavade peale. Ja nii kaua, kui see ükskord on ära paranenud. Aga sageli inimesed tahavad neid haavu võibolla uuesti lahti endas kiskuda. Aga kindlasti ei ole see õige, et see andestuse plaaster peaks olema seal nii kaua peal, kuni see on meil lõplikult ununenud.
Mis ei tähenda ka seda, et see andestamine tuleb kergelt. Tegelikult ta võib ju aasta kümneid aega võtta.
Jah, ega see andestamine on selline, et see ei pruugi kohe olla ju, et kui on midagi halba on toime pandud, et siis kohe ma olen järgmisel hetkel valmis andestama. See oleks ilmselt ideaalis, oleks kindlasti hea, kui ma oleks nagu pidevalt valmis, et ükskõik, mis meie suhtes ei tehta, me oleme valmis andestama, aga sageli tõepoolest võib see andestus tulla alles aastaid hiljem, võibolla isegi aasta kümneid hiljem.
Mul tuleb meelde üks internetisait, kus pakutakse inimestele 21-päevalist online programmi, mille käigus täiskasvanud inimesed õpivad andestama oma vanematele. Sellepärast, et teadupärast kõik inimesed on ekslikud, igal ühel on omad nõrkused ja vead ning ilmselt on ka neid inimesi, kellel on rohkem, mida andestada ka oma vanematele. Ja see tõttu, et mõnel on sellest tõesti raske üle saada ning nad tõelt kannatavad terve oma elu, siis on peetud vajalikuks aidata ka sellistel inimestel andestada siis oma vanematele.
Ma siin praegu mõtlengi, et kas on võimalik andestamist ka õpetada kuidagi moodi, et lihtne on öelda seda, et sa pead nagu andestama, aga kas on kuidagi võimalik anda mingid nagu näpunäited, kui inimene ei suuda andestada, et mida nagu peaks siis nagu tegema, et ta suudaks õppida andestama, et kas on üldse õpetatav asi.
Aga võibolla on, kui näiteks tuua näiteid, mis on mitu korda hullemad kui sinu enda situatsioon ja sa näed, et tema on suutnud andestada ja selle tulemusel, et millise hingerahu ta on saanud ja selle hea tunde, et kui tema oli võimeline, miks siis mina ei ole?
See eeldab seda, et inimene peab nagu uskuma seda, et kui ta andestab, siis tal saabub see hingerahu.
Seda küll.
Et muidu ta ei ole nõus seda andestamise protsessi juba läbi tegemagi. kui teil oli usku sellesse, et singerahu tale siiski nagu saabub?
No siis see eeldab seda, et mingil määral ikkagi inimene tunneb, et ta ei jaksa enam tunda seda viha, et ta ei saa enam nii jätkata, et ta otsib mingisugust lahendust juba. Aga kuulame nüüd vahelduseks ühe muusikapala, milleks on Aasta Iisaku esituses Lootuse laul, mis räägib ka andestamisest ja sellega seonduvast lootusest. Jätkame nüüd Puusle saatega teemal andestus.
Ma olen paar korda maininud siin ühte raamatut Andeks andmis unustatud kunst ja siin raamatus on erinevad lood räägitud sellest, mida inimesed on kogenud ja siin võib tõesti öelda, et siin on praktiliselt kõik halb, mida maailmas võib kogeda, on selles raamatus välja toodud. Alates tapmistest, vägistamistest, röövimistest, genotsiidist, et siin raamatus on see kõik välja toodud, aga seda raamatut lugedes tekis mul küll küsimus, et kas andestamisel siis tõesti ei ole mingeid piire kuskil. Mis sina Elis arvad? Kas andestus on täielikult selline piiritu asi, et ükskõik mida ka mulle ei tehtaks, ma alati andestan?
Inimlikult võttes andestusel on piirid. Aga vaadates asja nagu laiemast perspektiivist ning Jumala eeskuju, siis andestus peaks olema piiritu. Ja ma arvan, et tegelikult Jumala abiga me oleme ka suutelised andestama ka raskemaid asju.
Ja kui lähtuda sellest, kui me eelnevalt oleme rääkinud, et andestamine on oluline just minu enda jaoks, siis seda raamatut lugedes mul tekis mõte, et tegelikult ei saa olla asju, mida ei ole võimalik andestada.
On teemasid, mille puhul mina olen küll mõelnud, et ma ei suuda, aga samas ma olen näinud inimesi, kes on olnud sellistes olukordades ja nad on suutnud ja ma imetlen neid, et nad on suutnud ja on pannud ka mind mõtlema, et ilmselt tegelikult suudaks ka mina seda, kui ma piisavalt tahaksin seda ja palvetaksin selle pärast. Kui siin rääkida genotsiidest ja tapmistest, siis kindlasti see ei ole mitte kerge. Või kui näiteks sa tead, et keegi su lähedane on tapetud ja sa peaksid nüüd selle mõrtsuga ka kohtuma.
Jah, aga see andestamine ei tähenda küll alati seda ilmselt, et me peaksime kõikide need inimestega nagu pärast kohtuma, kes meil on halba teinud, et meie südames on lihtsalt rahu ja me ei pea selles mõttes viha ja me ei lase sellel vihal ennast nagu hävitada, et andestus juures on minu arust see kõige olulisem. Et alati ei peagi võibolla selle inimesega silmas silma kohtuma ja see on kindlasti aru saadav, et paljud inimesed ei tahagi kohtuda ja ega ma ei saaks nüüd ise kindlasti seda öelda, et ma oleks nüüd nõus kohe kõik, ükskõik, kes mulle midagi teeb, et ma oleks nüüd pärast hiljem nõus nagu kõige kohtuma kohe.
Mul tuleb meelde üks munga lugu, mis sa rääkisid mulle. Äkki sa räägiksid sellest ka siin saates?
See oli jah üks 10 aastat veidi rohkem tagasi juhtunud lugu ja see loo moraal siis on see, et me peaksime nagu juba olema nagu ette juba valmis andestama selles suhtes, mis meile tehakse. Ja see lugu, mis ma sulle rääkisin, oli siis ühest, no see oli mitmest mungast, kes siis töötsid Alseerias ja seal poliitiline olukord oli väga pingeline, seal samamoodi tegutsed islami äärmuslased, kes siis võtsid need mungad pantvangi ja nõudsid siis nende kodumalt Prantsusmalt nende oma kaasvõitlejate vabastamist. Kuna Prantsusma sellest keeldus, siis need mungad tapeti. Aga hiljem leiti munga juurest üks kiri, mille ta oli kirjutanud juba enne tema surma. Ja seal see kiri oli küll pikem, aga ma tsiteerin mõned read. Loodan, et siis, kui mu aeg kätte jõuab, jääb mulle selguse moment, mis võimaldab mul paluda andestust Jumalalt ja oma kaaskondsetelt. Samuti andestada kogu südames sellele, kes mu surma põhjustab. Kuna seal seeras valitses pingeline olukord, siis need mungad mõissid, et ega see lõpp võib saabuda iga hetk. Aga loo moraal nagu meenult ütles on kui see, et peab olema juba ette valmis, selline andestav meelsus peaks juba ette olema. See on nüüd nagu ideaalis, et mitte siis, kui me meile juba tehaks, et siis me alles otsustame, et kas me andestame, et siis nagu selle teo põhjal me otsustame, mis meile tehti, et kas me oleme valmis andestama või mitte. Et minu arust nagu ei tohiks olla see andestus seotud selle teoga, mis meie suhtes on tehtud, et me peaksime olema nagu pidevalt andestava meelsusega.
See tähendab siis teise sõnu valmisolekut kõigeks, et...
See tähendab valmisolekut ja kõigeks ja alati valmis nagu andestama. Aga tsiteerin kohe kirja koha piiblist. Riietuga siis, kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellegil on kaevus teise peale. Nõnda, nagu Kristus teile on andeks annud, nõnda tehke ka teie.
Nii ta on. Me oleme nüüd päris palju rääkinud teistele andestamisest, aga samas on ka selline valdkond olemas nagu andestamine ise endale. Kui lihtne see on?
No andestamine ise endale tähendab siis seda, et kui keegi on meie suhtes eksinud, siis me peaksime nagu sellele inimesele andestama, aga sageli võibolla me meie ise eksinud ja me oleme sellest aru saanud ja see süütunne tuleb meile, et mida me küll teinud oleme ja me võibolla ei suuda endale andestada. Et ka ise endale andestamine teatud olukordades võibolla palju keerulisem. Tean ühte lugu sellest, kuidas Vietnami sõjal üks lendur, kes siis pommitas Vietnami külasid. Ja Ameerikasse tagasi tulles, siis kui ta tuli sõjast tagasi, nägid ajales pilti ühest külast, kus, mille kohal ta oli lennanud, ja seal oli tehtud pilt ühest tüdrukust, kes oli oma maja ees, oma maja rusude keskel. Ja see läks talle nii hinge, et see vaevas teda aastakümneid, see, et ta oli midagi sellist korda saatnud. Ta oli hulga inimesi tapnud, ta oli palju inimesi jätnud kodutuks ja küll ta täitis käsku, aga see vaevas teda ja tal oli sama probleem, et ta ei suutnud endale seda andestada, see mõte painas teda ja see andestus saabus ükskord siis, kui ta leidis selle inimese, kes selle pildi peal oli. Et see oli üks tema suurimaid südame igatsusi kohtuda selle inimesega ja paluda talt andeks, mida ta teinud on. Ja ta südame soov läks täide, see juhtus küll aasta kümneid hiljem. Aga see juhtus ja see rahu saabus inimese südamesse alles siis.
Saabus ilmselt tänu sellele, et see teine inimene oli ka valmis andestama.
See kindlasti saabus ka seetõttu, et see teine inimene andestas talle. Et milline oleks tema reaktsioon olnud siis, kui teine oleks suutnud seda teha, seda me ei tea.
Ja see on selline keeruline juhtum. Aga samas võib ka olla selliseid palju lihtsamaid asju. Näiteks mul mõni aeg tagas juhtus täpselt see, et ma pidin minema intervjuud tegema. Ja ma olen õppinud koolis, et ajakirjandusega tegeleval inimesel peab olema kaasas alati kõike topelt ehk varu. Mitu pastakat, patareisid topelt ja nii edasi. Aga mis minul juhtus oli just see, et minu TikTok-fondi patareid said tühjaks ja mul ei olnud tagavara patareisid kaasas. Ja ma olin mitu päeva enda peale tõsiselt pahane, et kuidas ma sain niiviisi teha, et mul on ometi need teadmised olemas ja samas ikkagi läks teistmoodi. Ma ei rakendanud oma teadmisi ellu. Ja ausalt öelda, see enesele andestamine oli päris raske tegu.
No andestamise juures nii see endale kui teistele võib tuua sellise paraleeli, et kui võtta elutee, et siis need raskused või ka pahad jood on teatud sellised künkad, millest on natukene raske, mis ei lähe küll otse, millest on natuke vaja pingutada, et sellest üle saada. Ja, aga sageli ongi nii, et me jääme sinna künka otsa istuma ja tahaselt edasi minna. Me jääme selle pahade juurde istuma ja me ei saagi sellest üle, aga tuleks nagu edasi minna. Ja kindlasti neid künkaid tuleb meil tee peal veel ette. Aga oluline ongi see, et kuidas me neisse suhtume ja kuidas me kui kiiresti me neid ületame.
Muidugi tunduvalt kergem on andestada siis, kui sa näed, et asja saab ka muuta ja parandada. Aga kui sa näed, et see ongi nüüd, enam ei saagi midagi teha, et sel juhul võib olla raskem.
Ja ise endale võib-olla andestamine on tõesti siis nagu raskem, kui ma olen oma tegudega põhjustanud mingi tõesti sellise resultaadi, mida me võib-olla ise enam muuta ei saa. Et siis süütunne võib inimest vallata päris kaua. Ja mul isegi tundub, et see ise endale andestamine võib olla keerulisem täiesti.
Samas ta võiks olla jälle kergem sellepärast, et sa ei pea minema kellegi teise juurde, inimese juurde ja palumadalt andestust, vaid sa pead lihtsalt endaga kommunikeeruma ja endalt seda paluma. Et see võiks jälle olla lihtsam sellest aspektist vaadatuna.
Ma oma kogemustest on nüüd ei oska kohe öelda selle ise endale andestamisega, et kindlasti on nüüd olukordi olnud, kus võib-olla ei ole rahul oma tegevusega olnud ja siis ennast süüdistanud olen. Hetkel ei tule kohe meelde, aga kindlasti olen ma sellised asju teinud, mille üle ma ei ole uhkust tunnud.
Nojah, võib-olla inimesele näiteks ka see loomuoman, et mis on nagu aia tahalend, siis ütleb, et see on lihtsalt kogemus.
Või siis ütleb, et tegijal juhtub.
Tegijal juhtub nii mõndagi.
Järelikult olen tegija.
Aga ma arvan, et nüüd võiksime helistada Kuressaare pastorile Ivo Käsule ja esitada ka temale mõned küsimused andestuse teemaga seonduvalt. Ilmselt on ka temale meile nii mõndagi rääkida.
Hallo, mina Ivo.
Tere Ivo, siin Helis.
Jaa.
Meil on käimas Pusle saade ning käsitlusel on andestuse teema. Tahaksin ka sinult mõned küsimused küsida.
Jaa.
Kõigepealt, mis sina arvad, miks ma peaksin üldse teisele inimesele andeks andma?
Piibel ütleb selle peale, et andeks andma on enda nagu meie taevani isa meil annab ja ma ei ole siin selles maailmas muud põhjust leidnudki, et Jumal annab mulle andeks ja sellepärast pean mina andma ka teisele inimesele andeks. Ma ei ole nagu muud põhjust veel avastanud, sest kui Jumalat ei oleks olemas, siis ei oleks armastust ja andestust ja kõigel sellel ei oleks mingit põhjendus.
Aga kuidas ma suudan andeks anda kellelegi, kes on mulle haiget teinud?
Ma arvan, et ma ei eeskas suhtes öelda seda väga sügavalt, kuna ma ei ole kogenud midagi nii teravat või nii sügavat valu, et mida keegi on mulle teinud, et mul oleks seda nii kohutavalt raske andeks anda. Aga väiksemal viisil ma arvan, et on kõik seda kogenud ja kogema võib-olla oma lähedastes suhetes seda, et oma abikaasega võib ju haiget teha ja ma arvan, et kui see Jumalalt tuleb nagu see jõud, ma mäletan enda jaoks situatsiooni, kui üks minu kolledži õppejõududest käitus minuga nagu ülepakselt, vähemalt ma ise kogesin seda nõnda. Ja mulle tundus, et ta oli nagu selline üleolev. Ja mul oli nagu mitu aastat. Ja kord, kui ma temale mõtlesin, ma mõtlesin nagu negatiivselt ja sedasi. Mul oli väike kivedus või sike sapp oli hinges. See on midagi suurt ja ei olnud midagi väga erilist, aga ma tundsin, et see oli nagu minus. Ja kui ma hakkasin valvetama, et Jumal annaks mulle selle andestuse või võtaks mul selle ära, siis Jumal võttis selle mult ära. Selles mõttes ma ei teinud selleks midagi rohkem, et kui ma lihtsalt palusin, et Jumal selle ära võtaks.
Aga mis sina arvad, kas andestamine tähendab nõrkust? Sest et tegelikult kohati selline eelarvu, mis inimestel ju on?
Ma ei tea. Mulle tundub, et lihtsam on mitte andeks anda kui anda. Inimlikult järelikult on mitte andeks andmine nõrkus. Kergema vastupanu teed minemine.
Aga kas andestusel on piirid? Et mingi maani võin andestada, aga siis on see piir ees, et enam mitte.
Ma arvan, et see on kõige võib-olla keerulisem või sügavam küsimus ses mõttes, et ma usun, et Jumala andestusel ei ole piire. Et selles mõttes, et igaüks, kes tuleb Jumala juurde Jeesuse Kristuse kaudu, sellele andestatakse kõik absoluutselt mida. Järelikult ses mõttes Jumala andestusel ühest küllest ei ole piire. Aga Jumala andestus on piiritletud sellega, et kes Jeesuse Kristuse läbi Jumala ette ei tule, see ei saa sellest andestusest osa. Mina kellelegi andeks annan, siis Peetrus küsis ka Jeesuse käest, et kui eks ju vend patustab minu vastu, et palju ma pean tal andeks anna, et kas 7 korda või mida iganes. Jeesus ütles, et 70 korda, et selles mõttes ta endis mõista nagu, et sa pead lõpmata see andeks anna. Nagu keegi kunagi illustreeris seda, ütles, et kui ma ütleks, et mu naabrimees iga kord, kui ta pargib, sõidab mu auto lõmmi. Järgmine päev jälle, et nüüd kaua ma pean talle selle andeks anna. Jeesuse sõnade järgi 70 korda, 7 korda, ehk siis lõpmatuse. Et Jeesuse õpetuse kohaselt ei peaks sellel piir olema. Inimlikult ma arvan, et see ei ole nii lihtne, aga nagu ma ütlesin, ma ei olegi leidnud muud allikat andestusele kui Jumal. Järelikult siis ei ole piire.
Selge. Aitäh, Ivo, nende heade mõtete eest.
Jaa, aitäh küsimast.
Mul jäi Ivo jutust meelde mõte, et kui hea tunne see on, kui sa saad sellest koormast vabaks ja sa suudad andestada, nagu ta rääkis sellest õppejõust, et see ei tulnud nagu päeva pealt, vaid see tuli alles hiljem. Et mis näitabki seda jälle, et me alati ei ole võimelised küll kohe andestama, aga kui me oleme jõudnud sinna maani, siis see on ääretu selline vabanemise tunne.
Nagu igast halvast asjast vabanemisel tunne võibolla tõtt kergendust on ka see, kui me suudame kellegi andestada ja see viha, mis mis on, et suudame selle endast eemaldada, nii et jah, selles suhtes tuleb vivaga nagu nõustuda küll.
Teine see on nüüd andeks palumine, et ilmselt on meil ka igal ühel arengu ruumi siin, et leida endas igakord seda tahet, tunnistada oma süüd ja viga ning minna teise inimese juurde ja tõesti siiralt paludadalt andeks. Tulemus on jällegi see, et me oleme ise sellest süükoormast vabanenud ja ma usun ka, et tegelikult see võib ka teise inimese jaoks tuua sellise vabanemise tunde.
Minu arust see, et kui keegi tuleb sinu juurde ja täiesti siiras südamest ütleb, et palun anna mulle andeks, mitte lihtsalt ei lähe mööda minnes ütle, et I'm sorry, et see on minu arust selline kirjeldamatult selline hea tunne, kui sa näed sellist siirast inimest, kes nagu kahetseb oma tegu. Ja loomulikult, miks peaks inimene siis keelduma andestamast?
Jah, tegelikult andeks palumine ja andeks saamine ongi see ravim ja rohim, mida meie ühiskond vajab. Kui me suudame andeks paluda ja andeks anda, sel juhul me oleme õnnelikumad ise ja ka meie kaaskondsed on õnnelikumad ja rahulolevamad.
Sest me kõik oleme ju kindlasti kokku puutunud selliste raskete olukordade, kus meil on võibolla tehtud ülekohut ja aga siin ongi see, et kas me läheme nüüd edasi või me tahame seda selle ülekohtu juures kogu aeg olla, seda meelde tuletada, seda kogu aeg kellegile nina peale visata, et minu arust on õige tee siiski edasi minna ja edasi minna võimaldab ka ainult see, kui me oleme andestanud. Sest et me ei saa teha olematuks seda, mis on juba juhtunud. Meil pole ükskõiku suur paha meel, meil pole ükskõiku suur viha, aga see ei muuda kuidagi olematuks seda, mis on juba toimunud ja kuna meil inimestel kajuks ei ole võime minna nagu ajast tagasi ja me peame minema edasi, siis mina näen küll edasi minekuks ainsat võimalus sellest, et peab olema andestav meelsus.
Jah, ja nüüd võiks küelda, et jõuluteel, mida võiks üldse kinkida endale teistele võikski olla, miks mitte ka näiteks andestus.
Andestus on minu jaoks küll võib öelda selline kingitus, on midagi sellist, mida ma ei ole välja teeninud. Oma tegudega ma ei ole seda välja teeninud, ma ei ole kuidagi õigustanud seda, et ma peaks seda saama. Aga selles minu arust seisneb ka andestuse ime. Et andestust võib tõesti nimetada mõnigal määral nagu kingituseks või kingiks. Et kingime üksteisele siis seda rohkem.
Ja nüüd ongi meie saade lõppemas ning kuulame meie viimase pala, milleks on We Are The Reason, mis räägib ka sellest suurest kingitusest, mis Jumal on meie heaks teinud juba selle näol, et ta tuli sündis ja maailma ja ta suuri meie pattude eest. Et minu meelest see on ka üks suurim kingitus, mida üldse, mis on mulle osaks saanud. Tänases Puusle saates oli Ardo Rosin ja mina Heli Sust saatejuht.
But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all.
See on päris keeruline.